Starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju turpinās vakcīnu konkurence. Eiropas komisija piedāvā iekļaut divus papildu kritērijus, kas būs jāņem vērā, lemjot par bloka teritorijā ražoto COVID-19 vakcīnu eksportu uz citiem pasaules reģioniem. Tie ir saslimstības un vakcinācijas līmenis valstī, kur tiek plānots nosūtīt vakcīnas, kā arī tas, vai šī valsts atļauj eksportēt uz Eiropu savā teritorijā ražotās vakcīnas vai to sastāvdaļas. Stāsta Eiropas komisijas tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis.
We are the biggest exporter of vaccines and EU will continue to export vaccines.
Mēs esam lielākais vakcīnu eksportētājs un Eiropas Savienība turpinās eksportēt vakcīnas. Mēs ieviešam dažus papildu kritērijus, lai nodrošinātu, ka šis masīvais eksports nebremzē vakcināciju Eiropas Savienībā.
Ir skaidrs, ka galvenais jauno noteikumu mērķis ir Lielbritānija, kas kopš janvāra beigām ir saņēmusi no Eiropas Savienības gandrīz 11 miljonus vakcīnas devu, bet neko no tās teritorijā ražotā nav nosūtījis uz Eiropu. Turklāt arī vakcinācijas līmenis apvienotajā karalistē ir krietni augstāks. Tādēļ Lielbritānijas valdībai jaunie noteikumi ļoti nepatīk. Turpretī, piemēram, no Parīzes skan atzinīgi vārdi. Eiropas farmācijas industrijas federācija izplatītajā paziņojumā asi kritizē jaunos priekšlikumus, norādot, ka tie var apdraudēt vakcīnu ražošanas procesu. Vakcīnām ir nepieciešamas daudzas sastāvdaļas, kas tiek piegādātas no dažādiem pasaules reģioniem, un ierobežojumi var kavēt šo procesu. Tomēr Briselē uzstāja, ka katrs gadījums tiks izvērtēts atsevišķi, rūpējoties par to, lai piegāžu ķēdes netiek traucētas. Eiropas vakcīnas iepērk gan Kanāda, gan Japāna, gan Meksika un daudzas citas valstis. Tādēļ daži politiķi dēvē Eiropu par pasaules aptieku. Dombrovskis atgādināja, ka AstraZeneca sākotnēji solīja pirmajā ceturksnī piegādāt 120 miljonus vakcīnu. Tad samazināja šo apjomu līdz 30 miljoniem, bet tagad, kad līdz ceturkšņu beigām ir palikušas tikai dažas dienas, nav piegādāts pats šis skaitlis. Daudz jautājumu izsauc arī Itālijas varas iestāžu atklājums. Iepildīšanas un iepakošanas rūpnīcā Itālijas vidienē tika uzieti gandrīz 30 miljoni AstraZeneca ražoto vakcīnu. Laikraksts La Stampa apgalvo, ka AstraZeneca tas esot paslēpusi, lai piegādātu britu pensionāriem. Vēlāk kļuva zināms, ka vismaz daļa no tām bija domāta nabadzīgām valstīm, kur eksports nav aizliegts. Bet joprojām ir daudz neskaidrību. Eiropas parlamenta deputāts Paskals Kanfāns ir sacījis, ka šis gadījums ir pilnībā sagrāvis uzticību starp šo zāļu ražotāju un Eiropas valstīm. Artjoms Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.